Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Dobro jutro. V današnjih minutah za okolje bomo spregovorili o spreminjanju rodovitne zemlje v puščavo. Zaradi pretirane ali napačne rabe ter zaradi podnebnih sprememb je namreč ta proces žal zelo pogost. Ko zaradi tega ali onega razloga ni več zaščitne trave ali dreves, je prst na milost in nemilost prepuščena vetru in vodi. Najprej veter odpihne drobnejše delce prsti in ko teh ni več, lokalizirani peščeni viharji odnesejo tudi večje drobce. Spreminjanje dežele v pustinjo, puščavo v večjem obsegu je omejeno na Afriko in Azijo, predela v katerih živi 5 milijard ljudi. Na prebivalce Severne Afrike pritiska širjenje Sahare proti severu. Najhuje pa rodovitna zemlja verjetno propada na Kitajskem. Wang Tao, eden od vodilnih kitajskih strokovnjakov za puščave, je ugotovil, da je med letoma 1950 in 1975 v povprečju vsako leto 1560 kvadratnih kilometrov zemlje prešlo v puščavo. Med letoma 1975 in 1987 je to število naraslo na 2100 kvadratnih kilometrov na leto. Do konca stoletja pa skočilo na kar 3600 kvadratnih kilometrov nastajajoče puščave. Kitajska ni v vojni, njene zemlje si ne lastijo zavojevalne armade, temveč puščava, ki se širi. Stare puščave napredujejo, nove pa nastajajo kot gverilske enote, ki udarijo nepričakovano, zato se mora Peking bojevati na več frontah. Wang Tao še piše, da so v zadnjih 50 letih prebivalci na severu in vzhodu Kitajske morali zapustiti okoli 24 tisoč vasi, ki jih je prekril pesek. Tema letošnjega svetovnega dne boja proti širjenju puščav je, kako zemljo uporabljati na način, ki bo prilagojen podnebnim spremembam. Slogan se glasi: Zemlja pripada prihodnosti, opravimo podnebni test. O tem, kakšen je namen svetovnega dneva boja proti širjenju puščav, pa magistrica Andreja Sušnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
Namen svetovnega dne boja proti degradaciji tal in suši je pravzaprav upozoriti na probleme, ki se dogajajo v globalnem smislu na nivoju degradacije tal in vseh sprememb tal, ki so pravzaprav vir našega preživetja. In v zadnjih letih, ko se soočamo še z močnim vplivom podnebnih sprememb, mislim pa, da ta poslanstvo konvencije prihaja še toliko bolj do izraza. Tukaj seveda ne govorimo samo o našem slovenskem prostoru, ne, ampak globalno v svetu je kar precej regije, kjer se ljudje borijo za hudo revščino, lakoto in seveda tudi umrljivost najmlajših je v teh regijah zelo velika raven zaradi teh problemov, na katere konvencija opozarja.
Tu si recimo morda za boljšo predstavo treba poudariti, da če govorimo o suši, seveda imamo v mislih izsušena tla in seveda nerodovitna, po drugi strani pa ogrožajo tla tudi velike poplave, ne? To so pa posledica tudi podnebnih sprememb, ko voda v hitrem času odnese rodovitno prst, ki pa nastaja dolgo časa.
Ja, se raven, to je moment, na katerega velikokrat pozabljamo. V izobilju vode, ki jo imamo na slovenskem prostoru, kljub samo še v letni skali zadovoljivo količino, pa vendar je treba reči, da podnebne spremembe nam spreminjajo pač razmerja med vodo, kopnim in pa tudi samimi rodovitnimi tlemi. In zato pravzaprav tla, ki nam dajo hrano, postajajo vedno bolj ranljiv del ekosistema in s tem seveda vsako tako ekstremne spremembe, naprimer tudi vode, vodnih površin, ne, tako kot ste omenil poplave, kot na drugi strani v istem letu seveda lahko o vročinskem valu ali pa vročem poletju beležimo pa tudi sušo. Ne. In to pravzaprav nas še bolj skrbi, ne, ker mogoče se proti eni naravni nesreči še nekako uspemo obrantne, pa vendar je tukaj treba razmišljati, da vse preventive morajo biti usmerjeni na oba ekstrema.
No, mednarodna skupnost, če se spet vrnemo k širšemu okviru, je v duhu reševanja težav s sušo, degradacijo tal, sprejela že številne dokumente, tudi Slovenija je ratificirala konvencijo leta 2001, konvencijo o boju proti suši in degradaciji tal. Kako se še borimo pri nas in na kaj bi bilo vredno opozoriti?
Ja, mogoče v času, rečemo temu, pesimizma je vredno predstaviti mogoče tudi kakšne optimistične oziroma dobre prakse, ki pa jih imamo tudi v Sloveniji. Tukaj lahko izpostavim, da smo na Agenciji za okolje v zadnjih letih, predvsem po letu 2007, ko gostujemo tudi sušni center za upravljanje suše v jugovzhodni Evropi, naredili precejšnje korake na nivoju meteorološkega in hidrološkega monitoringa in mislim, da tudi splošna javnost je dokaj v primerni meri ozaveščeno o dogajanju v slovenskega podnevja, tudi sprememi meteoroloških spremenljivk in da pač ažurno spremljamo o stanju vodnih virov in tudi si pomagamo z novejšimi tehnikami, kot so naprimer satelitski posnetki, imamo tudi nov radar, tako da dejansko lahko spremljamo tekoče vreme in tudi podnebje v celoti. In mislim, da to so prakse, ki vodijo, dober monitoring nam je pravzaprav zelo dobra osnova tudi boljšega upravljanja sušo.
Konkretno, komu bodo najbolj prav prišli ti podatki, ki jih spremljate zdaj bolje, podatki pri spremljanju
suše? Mislim, da v prvi vrsti seveda je treba izpostaviti kmetijstvo. Sama vodna bilanca kmetijskih rastlin je osnova boljšega upravljanja s kmetijskimi rastlinami, kar pomeni bolj v enostavnem jeziku, koliko rastline tekom vegetacijske sezone porabijo vode. Ne nazadnje pa so te informacije uporabne tudi za ostale, rečemo, vodne sektorje, ki kakorkoli posegajo v naprimer imajo težave v pomankanju vode, naprimer to je pa lahko od energetike do upravljalcev vodnih viri, ne nazadnje, če pride do hidrološke suše, so seveda zelo zainteresirani vsi prebivalci, saj gre za omejevanje rabe vode tudi na nivoju posameznega uporabnika.
Tako magistrica Andreja Sušnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.